этом акценте. У чым прычына гарачых спрэчак вакол нобелеўскай лекцыі Святланы Алексіевіч? Як яны выглядаюць з Расіі? Чаму банкетная прамова лаўрэаткі адрознівалася ад лекцыі? Ці глядзяць у Расіі на прэмію Алексіевіч як на трыумф рускага свету? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць расійскі журналіст Віктар Дзятлікович, пісьменнік, аглядальнік нашага радыё Сергей Дубавец і шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна. Вядзе гутарку Юрый Дракахруст.
Нобелевская лекция Светланы Алексеевич спородила горячие спречки в белорусском громадстве, ну, принамсі, у социальных сетках. Масштабы, палкость, диспута свечат про то, что справа была, хутчэй за все ж таки, не у розных густах. Ну, комусь-то подобается, комусь-то не подобается, чего, сдавалось бы, спрачаться. Так само варто додать, что у своей банкетной промове лауреатка пригадала и белорусские площади, и Быкова, и Адамовича, и сказала несколько слов по-белоруску. Але, тем не менее, на мой погляд, самые спречки после лекции – это цікавый индикатор ситуации у громадстве. Як свой час сказал британский философ Том Гоббс, что коли бы аксиомы геометрии закранали нечьи интересы, за их велись бы войны. Ну вот война, так бы мовить, холивар, як кажуть в интернете, была на видовоку. На конт яких интересов? Як вы лечите, Светлана?
Тяжко сказать. Тут навод мне здаецца, интересы не проглядаются. Але з аднаго боку, усе гэтыя спрэчкі, гэта можа і добрая справа, бо, ну, як кажуць, мёртвым не баліць, а мы даказалі, што нам баліць і беларускасць, хто ў нас маральны аўтарытэт, хто лідары грамадскай думкі. З другога боку, пэўна, усё гэта сведчанне таго, што мы яшчэ не умеем радоваться за нечий поспех. Мы больше такие солидарные у неким горы, у бяде, у коли человек там арештованы, коли где нечто отбывается такое неприемное. Коли сапраўды радости, триумф, то не завсёды навод умеем радоваться и показывать эту радость. Мы шукали некие тексты, подтексты во всем, что отбылося. Хотя, на мой погляд, это навык, ну, так, неёмко писать, говорить, раить Светлане Алексеевич, якой яна повинна быть, свою узнагороду яна отримала за то, за что, якая яна есть. Якая есть, як яна пишет, за то яна и отримала эту узнагороду. И я щиро скажу, мне подалось, что у нас и у России, и в Украине, и в Польше. Вы радовались, менавіта гэтаму, не робячи некую такую препарацию, чому и за что, и за какие слова, и за какие поворот головы, а мы нечто так занадто поглыбились. Я думаю, тут была просто нагода для гонору и для радости.
Сергей, а як вы лечите, за что ішла гэтая, так бы мовіць, святая вайна. Вось усё ж такі выглядае наўрад ці справа толькі ў некіх там, ну, эстэтычных густах. Скажам, што вам не спадабалася. Вам не спадабалася, Кветкоўскаму не спадабалася, Пашкевічу не спадабалася, а умоўна кажучы, Халіп і Фядуту спадабалася. Проста таму, што ў них густы іншыя. Дарэчы, ім не спадабалася ваша крытыка. Проста справа ў эстэтычных густах ці ў нечым іншым?
Ну, на маю думку, тут просто вельмі шмат падзелаў розных тэм сышліся ў адно. Яны нават незалежны адно ад аднога. З аднаго боку, сам Нобель это вельмі моцны момант для краіны, для нацыі, для культуры. З іншага боку, ёсць чыста эстэтычны літаратурны момант. Яны могуць нават як бы не судакранацца тое, што вы кажаце, густы. І эстетычны момант, гэта ўсе мы пільна вельмі сачылі за паводзінамі лаўрэаткі, і хтосьці чакаў аднаго, хтосьці іншага. Але гэта як бы грунт, і мы павінны усведамляць, што ў нашым грамадстве наўкідана вельмі шмат такіх унутраных парэзаў, якія пачынаюць смыліць, там свярбець, балець, і при такой вот моцной подзеі, якая як бы датычыць кожнага з нас, ну хто нясе адказнасць за краіну, за культуру, а ўсе вамі пералічаныя, яны адчуваюць гэту адказнасць, то вот гэтыя парэзы, падзелы, яны пачынаюць смылець, мы пачынаем ці іх загойваць нейкім чынам, просто яны робяцца яўнымі, выходзяць на паверхню. І я б не сказаў, што гэта вайна. З аднаго боку, гэтыя рамкі мы сапраўды можам загаіць, шукаючы нейкія узаемапаразуменні, кропкі судакранання. З іншага боку, мы можам іх раздзёрці яшчэ больш. Вось. Але на маю думку, гэтыя ўсе раны і парэзы, гэта ўсё ж такі інспірацыі, гэта ўкіды у бежнае грамадства, а не спараджэнне яго самога.
Віктар, а вот скажыце, калі ласка, як з Расіі выглядаюць гэтыя беларускія спрэчкі? У Расіі ідуць свае вельмі вострыя спрэчкі на конт Алексіевіч, але вось тым не менш, што ж такі, вот як эта спрэчка выглядае? Это спрэчка паміж нацыяналістамі, лібераламі, ці это просто некая недарэчнасць? Ну, здаецца, атрымала краіна прэмію, усе павінны скакаць да нябес ад радасці, нашы перамаглі, так бы мовіць, Нобель наш, і, дарэчы, нацыяналісты ў першую чаргу. Ці можа гэта з расійскага гледзяча недарэчнасць, але ў іншым сэнсе? Ну, атрымаў прэмію з іх погляду, магчыма, рускі пісацель, расійскі пісьменнік. Чо вы беларусы пераймаецеся ўвогуле? Ну, жыве яна там у вас, ну, неважна. Якое стаўленне?
Юрый, па-першае, хачу сказаць, што шум вакол узнагароджання Алексіевіч у Расіі ўсё ж такі аціх. Мне здаецца, расійцам от зараз не хапае ані эмоцыю, ані жадання другі раз за такі даволі кароткі час дыскутаваць на гэтую тэму. Я сачыў за рэакцыяй на нобелеўскую лекцыю Алексіевіч, і ў Расіі амаль не было, тут вы правы, да? Ну, было, што прыязна выказаліся на гэты конт на эхо Москвы некалькі чалавек. А ў Камсамольскай праўдзе з'явіліся там чарговыя енкі на конт таго, што нобелеўская прэмія гэта нейкі палітычны інструмент, які не спрыяе ўсталяванню там міру ва ўсім свеце. Яны на конт нават свайго ўспрымання Алексіевіч зараз не жадаюць спрачацца, няма таго ўжо запалу ў іх, і таму ім спрэчкі беларускія, ну, яны на іх увогуле ўвагі не звяртаюць, да, тым больш што у Расіі не могуць і ніколі не змогуць зразумець та імунная сітуацыя, якая ёсць у Беларусі. Таму і сэнс, і змест гэтых спрэчак не зразумелы, таму яны не абмяркоўваюцца. Таму, магчыма, мне прыйдзецца неяк адказваць за расійцаў, да, на ваше пытанне, хоць я сам беларус. Я адзінае, што я магу зрабіць, я тут згадаю адзін літаратурны анекдот. У свой час венгерскія журналісты і літаратурныя крытыкі там з нумару ў нумар пісалі, ну калі ж там венгерскі пісьменнік атрымае нобелеўскую прэмію. І вось гадоў колькі там 13 і 14 таму гэтую прэмію атрымаў нарэшце Імре Кертэс, да? І пасля гэтага скаргі пачалі гучаць крыху па-іншаму. Ну, калі ж нобелеўскую прэмію дадуць сапраўднаму венгерскаму пісьменніку. Таму я ўсё ж такі, гледзячы з Москвы, успрымаю сапраўды гэтыя спрэчкі, калі выбіраць паміж тымі двума словамі, якія вы сказалі, ўсё ж такі як нейкую недарэчнасць.
Светлана, а зараз давайце перайдзем да банкетнай лекцыі, якая ў пэўным ступені была такім, такой працівагой нобелеўскай лекцыі. Многія шчыра парадаваліся таму, што ў банкетнай прамове прагучала некалькі словаў па-беларуску. Але, ведаеце, вот мне чамусьці в этой сітуацыі прыгадаліся выступы некаторых беларускіх палітыкаў. Памятаеце, летась Лукашэнка, калі чытаў прамову на Дзень незалежнасці, таксама абзац па-беларуску прачытаў. Таццяна Караткевіч падчас выбараў таксама в теле прамову некалькі словаў, але некалькі словаў. Это вельмі розныя людзі, вельмі розныя грамадскія, так бы мовіць, дзеячы. Але чаму адно і тое ж? Чаму адна і тая ж схема? Ну, рэшце-рэшт, магла Алексіевіч прачытаць эту банкетную прамову, якая там на 3 хвіліны па-беларуску, всю. Пераклалі б на любыя мовы, ключна з рускай. Чаму? Я ў дадзены выпадку як бы не ў дакор, не ў адабрэнне. Просто чаму это так? Чаму вот 3 розных беларуса паводзяць сябе аднолькава?
Для мяне відавочна, чаму Светлана Алексіевіч стала сваю прамову па-руску. Яна падкрэслена некан'юнктурная ў гэтым сэнсе. І яшчэ напярэдадні гэтай прамовы у нейкім, я ўжо не помню, хто, каму я давала інтэрв'ю, і я выказала такое пажаданне, я сказала, што мне ўсё роўна, на якой мове будзе чытаць Светлана Алексіевіч, па-руску, па-беларуску, ці па-шведску, англійску, але я б хацела, каб частка прамовы была па-беларуску, просто як тая манетка ў фантан горада, ў які хочаш вярнуцца. Вось такой манеткай, каб беларусы прыйшлі яшчэ зноў за новымі нобелямі, мне падавалася некая частка прамовы на беларускай мове. І я б не сказала, што гэта былі пару словаў, гэта была частка прамовы, якая прагучала па-беларуску, і на мой погляд, на мой густ, вельмі добра. Тое, што Лукашэнка, Караткевіч, іншыя палікі, ніколі не гаварылі па-беларуску, пачынаюць спрабаваць хаця б часта нейкай гаварыць на беларускай мове, асабліва Лукашэнка, ў незалежнасці. На мой погляд, гэта таксама добра. Гэта азначае, што нейкія зрухі ёсць. І, на мой погляд, самы галоўны ў гэтым сэнсе зрух, што беларуская мова больш не з'яўляецца прыкметай апозіцыйнасці, а яна з'яўляецца прыкметай прыналежнасці да краіны, да народа, да нацыі. І, ну, не ўсе адразу могуць гэтую прыналежнасць праявіць вось так, каб гэта было назначна і гучала адназначна, але ўжо само тое, што спрабуюць, я б толькі вітала.
Сергей, а вот як вы лічыце, калі браць сітуацыю паміж прамовамі, паміж Нобелеўскай лекцыяй і банкетнай прамовай, вот тая крытыка, якая гучала на адрас, скажам, Нобелеўскай лекцыі, пэўных яе акцэнтаў, а як мы ведаем, Светлана Алексіевіч эту крытыку заўважыла і на яе адрэагавала. Яна сама падышла да нашай калегі Александры Дынько і сказала: «Перадайце там». Ну, от, дала некія тлумачэнні. Яна адчувала патрэбу ў тым, каб даць тлумачэнні. Дык вось, гэта паўплывала на змест банкетнай прамовы? Так бы мовіць, крытыкі перавыхавалі Алексіевіч?
Я бы не называў гэта ўсё крытыкай, а тых, хто гэта казаў, крытыкамі. Каб быць дакладнымі, ўсё ж такі крытыка гэта параўнанне ў першую чаргу. Ці Алексіевіч стала горшай, ці яна стала лепшай, ці ў параўнанні з кімсьці іншым, тады ўзнікае момант крытыкі. Так ён не ўзнікае, гэта проста нашы ўражанні. І я, скажам, з моманту дасчэння Нобелеўскай прэміі я бачу выразную эвалюцыю Святланы Алексіевіч як яе грамадзянскай пазіцыі, чалавек, на якога ўзвалюваю па сутнасці такую аграмадную адказнасць, бо як ні круці ў свеце, яе будуць асацыяваць і з Беларусю, і з беларускім народам. І яна сама пра тое кажа, як яна ўцякае ад паняцця савецкі чалавек, якім яна сябе адчувала ўсё жыццё. І яна рухаецца кудысьці, яна шукае пайсці у гэтыя беларускія людзі, ці пайсці у кудысьці у іншы боку, проста людзі, нейкія касмапаліты, яна адчувае, што гэта немагчыма, таму што яна трывала знітаваная ў сусветнай ўжо свядомасці менавіта з Беларусю і з беларусамі. З беларусамі яна эвалюцыянуе, і ў нейкім сэнсе наша сітуацыя будзе эвалюцыянаваць разам з ёю, таму паўплывала, не паўплывала, гэта не так істотна, бо яна як бы в сілу свайго сённяшняга вобразу, яна над гэтым усім, і хоча яна нам раскажа, як павінна быць, чым мы ёй.
Выслухайце апраскі акцэнт. Пра што спрачаюцца беларусы на тле Нобелеўскай лекцыі Святланы Алексіевіч? Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Віктор, а вось скажыце, ці ёсць у Расіі пэўнае адчуванне, ну, можа, было, вы кажаце, што спрэчкі ішлі больш пасля таго, як стала вядома, як што Алексіевіч атрымала ўзнагароду. Ці было адчуванне, што прэмія Алексіевіч гэта, у прынцыпе, у пэўным сэнсе трыумф рускага свету? Ну, яна сама казала, мы памятаем, это першае яе інтэрв'ю, што яна любіць добры рускі свет, а свет Берыі, Сталіна, Пуціна і Шайгу – это не яе свет. Але, ну, калі вызначаць рускі свет банальна, это свет русской культуры и русской мовы. И в этом сенсе и Толстой, и Достоевский, я не веду, и Прилепин, и Пелевин, и Путин, и Шойгу, они все разные элементы, частки этого самого одиного русского света. Так вот, присутничал у России вот такой супольный гонор за перемогу русского света.
Я думаю, что, конечно, у России нема такого отчувания, что премия Алексеевич – это триумф русского света. Ну, хотя потому, что сама вот эта идеологема «русский свет», и она довольно конъюнктурная. И она коли изъявляется, коли изникает. Вот покуль тут у Менску зараз спрачаются на конты мовы, про мову Алексеевич, вот мы тут в Москве займаемся иншими там, великими справами, да, сопротивляем исламской погрозе, исламистской погрозе, пятой колёне, там, турецкому злочинному режиму и так далее. В этом контексте размову про Сирию, про турецкие помидоры – размовы про русский свет некогда отошли на другие, третий, там, на вот пятый план. И любая узгадка про Алексеевич, я нас поражая досить млявые такие спречки об ее таленте, не таленте, об тем, это русофобия, эти русофилия. Такие спречки ведутся. А когда спречки ведутся, хоть и млявые, это не может быть, то тогда не может основать некого супольного гонору. Есть, я бы сказал так, некий сегментованный гонор, да, у полных колах, сярод частки адекованной публики. Ну, вот скажем, учора в Москве вручали головную в России литературную премию. Она называется «Великая книга». И в этом контексте, конечно, сгадывали, что в минулом годе сярод номинантом была и Алексеевич с книгой «Час секонд-хенд». Узнагороды она не отримала, профессийное жюри ее не отзначило, але подчас онлайн-голосования читачов она перемогла. Вот это воспринимают. Тому можно сказать, что отчувание триумфу, коли есть, то только у некой частки интеллигенции, адекованной публики.
А зараз и знову до белорусских спречек, не теперешних, правда, але, может, и теперешних. Сергей, вось пару годов вы писали у блогу на нашем сайте, я процитую. И коли сегодня я читаю сторонку ведомого оппозиционного политика, ци знанного демократичного журналиста в Фейсбуку по-российску, я гипофизом отчуваю, что мы по розные боки этой линии фронту. Конец цитования. Ну, вось, знаная демократичная журналистка Калинкина свой блог у ФБ как раз веде по-российску. И пишет так само. А иншая Светлана Алексеевич так само книги пишет по-российску. Вы с ними по разные линии фронту? И коли так, то ци спадзеетесь на разгром противника?
Разумеется, коли такие метафоры уживаются у них интеллектуальной полемики, то они носят, я думаю, символичный характер. Как символичный характер носит и сама мова. Умовно кажучи, есть у нас белорусский герб, стяг. Какие герб и стяг? И какая про их третий символ нации мова? Коли я писал это, я, разумело, закликал своих коллег до того, как прийти в ответственность, коли вы признаете, бел-червон-белый стяг и погоню, то, коли ласка, поширайте и белорусскую мову, как была ответственность, вы уплываете на громадство, на громадскую думку, уплываете на ее в этом сенсе. Это будет шлях, да, последовательный шлях до демократичного громадства.
Сергей, ну, зрозумела эта метафора. Я не думаю, что вы возьмете стрельбу, пойдете стрелять Светлану, я сподеюсь. Але, ну, интеллектуальная война, это так само война. Термин фронт, он властивы миновито военные метафоры. Ну, вы же не про атмосферный фронт казали. Вы казали про фронт змагання. То есть, гэтые люди, носьбиты, чагости, ну, вам не близкого, чужого. А вы потом и потлумачили. Мы говорим на разных мовах. Я на приниженной у Беларуси, але родной мне мове демократы. Ён, ну, в дадзеным выпадку, яна, на навязанной ёй силамоц мове колониальной диктатуры. Так вот, Светлана, як человек, який говорить на мове колониальной диктатуры, вам ворог?
Ні в яким разі. Это ёсць моя да яе апеляція, зварот, заклік заняць такі одну лінію фронту, лінію демократії, а не непосредственную лінію, де розные символи не сполучаються. Ось і все.
Светлана, а як ви реагуєте на заклік Сергія? Чи збираєтеся, так би мовити, перейти на правильний бок фронту?
На самой справі, ну, зрозуміло, я так само Сергія не розглядаю ні як ворога, ні як чоловіка по другу лінію фронту, і за все лічу, що ми по одну лінію фронту.
Светлана, а ён вас разглядае, ён так напісаў.
Ну, я не разглядаю, так што, а каб быць ворагамі, трэба, напэўна, за абодвух бакоў нейкія такія настроі. Але калі сур'ёзна, то на самой справе я вельмі шмат думала на гэтую тэму, і мы вельмі шмат яе абмяркоўвалі ў газеце, напрыклад, у «Народнай волі», і заўсёды былі спрэчкі наконт мовы асабіста маіх калонак, вось персанальна маіх калонак, і з чытачамі, і ўнутры рэдакцыі. Таму што, як правіла, калі выходзілі тэксты па-беларуску, то пачыналіся тэлефонныя званкі ў рэдакцыю і нават ад беларускамоўных людзей, якія прасілі ўсё ж такі пісаць па-руску, каб больш людзей прачыталі гэтыя тэксты, і можа нехта нешта падумае, неяк па-іншаму асэнсуе. І, карацей, для мяне гэта вялікае пытанне. Бо, з аднаго боку, зразумела, калі ты нешта хочаш данесці людзям, то пажадана гаварыць з імі на адной мове. І калі большасць у Беларусі гаворыць па-руску, то з імі на адной мове гэта па-руску. Але з іншага боку, я цалкам прымаю усю гэтую боль і пажаданне, і мару пра тое, каб мы ўсе гаварылі на народнай, на беларускай мове, і каб увогуле гэтае пытанне не ўзнікалі. Так што я цалкам разумею Сергея, у мяне нават няма ніякіх крыўдаў на гэты конт, таму што недзе ў глыбіні душы, каб я вось сядзела ў кабінеце і не займалася публічнай працай, а нейкай такой інтэлектуальнай, я б займала дакладна такую ж пазіцыю, як і ён. Але вось сёння я сабе яе дазволіць не магу.
Які ўплыў прэмія Алексіевіч зробіць на беларускую нацыянальную свядомасць? Бо ўсё ж такі, сапраўды, на відавоку ёсць антыномія, якая, дарэчы, праявілася ў той жа дыскусіі, пра якую мы казалі. Ну, от з аднаго боку, першыню ў історыі беларуская пісьменніца, беларуска, жыхарка Беларусі, атрымлівае вышэйшую ў свеце ўзнагароду. Свет пра нас ведае, свет нас прызнаў, так бы мовіць, жыве Беларусь, трыумф беларушчыны. З другога боку, піша лаўрэатка па-руску, піша пераважна пра савецкую Атлантыду, так бы мовіць, пра свет, у якім Беларусь-Расія – это адна прастора, той самы рускі свет ад, так бы мовіць, Берасця да Владзівастока. І в этом сэнсе, як бы, а дзе там месца Беларусі? Так вот, на ваш погляд, як вырашаецца, як вырашыцца гэта антыномія? Сергей, ўсё ж такі ёсць гэтыя два моманты, і часам, можа быць, нехта спрабаваў той ці іншы момант, як бы, схаваць пад коўдру, але яно праявілася, праявілася ў той же дыскусіі, праявілася ў вашых, дарэчы, блогах, які, скажам, на мінулым тыдні быў адзін, а на гэтым тыдні зусім іншы.
Ну, я бы не сказаў, што гэта былі зусім розныя блогі, это был адзін блог у працяг другога. Калі мы шукаем кропкі паразумення, то это не значыць, што мы павінны адзін аднаму казаць неправду ці замыльваць нейкія бакі, наадварот, мы павінны быць гранічна шчырымі. А што да чырвонай утопіі, то ніякай чырвонай утопіі няма. Рэч у тым, што можна казаць пра нейкую ўжо карычневую утопію ў Расіі, а гэта нешта зусім іншае, гэта то, што жахае тую ж Святлану Алексіевіч, якая сама проста уражаная, неверагодная, гэта гаворыць з тым, што адбываецца ў Расіі і ў душы ў расійскага чалавека. Гэта ніякім чынам не карэлюецца з яе афганскімі героямі, ці жанчынамі на вайне, ці чарнобыльскімі героямі. Это зусім іншае, і калі яна захоча ці стане унікаць у гэтую тэму, а хутчэй за ўсё яна будзе з гэтым разбірацца, то гэта пачатак зусім іншай гісторыі.
А, Светлана, і ваш адказ, вось які з гэтых фактараў пераможа, пераважыць? Бо, на мой погляд, другі фактар, ён, ну, таксама прысутнічае. Скажам, той же Лукашэнка, вот, дубаўцу, можа сказаць, ну, вот, Сергей, вы нас вучыце, так бы мовіць, як сябе паводзіць. Але я гаварю па-расейску. Алексіевіч гаворыць па-расейску, якой ваш захад даў Нобелеўскую прэмію. Калінкіна гаворыць, піша па-расейску. Так чаму вы мяне вучыце? Я маю рацыю, а не вы.
Я думаю, што тут нам ўсё ж такі трэба вызначыцца з паняццямі, бо рускі свет – гэта не знак роўнасці з рускі па нацыянальнасці. Рускі свет – гэта значна больш шырокае паняцце, И я бы все ж таки казала про то, что и сама Светлана Алексеевич, называющая русским светом, часто мая на увазе Советский Союз, советскость. И она, безумовно, антисоветский письменник. И я человек антисоветских поглядов. И Лукашенко тут знамя нияк не может стоять разом, бо он человек как раз таки советский. И тут мне сдается, коли мы добро вызначимся с понятиями, то все ж таки мы придем до того, что кто достался головами, сердцем, я не веду, думками и проектами у минулым, а кто все ж таки думает про будущее. И для меня больше важно не то, на какой мове, по-русски, типа, по-грузински, типа, по-литовски написан той или иной твор, типа, по-белорусски, а насколько этот твор все ж таки сучасный, насколько он антисоветский, насколько он непримальный для тех людей, которые ностальгируют по вот этим великим идеям, у яких нема места простому человеку и простому человечему лесу.
Вы слухали «Пражский акцент». У размове брали удел российский журналист Виктор Дятлікович, письменник-оглядальник нашего радио Сергей Дубовец и шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калинкина. Вёў гутарку Юрий Дракахруст.